En bara að ég myndi að minnast á það.
Já.
Já. Til dæmis, hver er svo kona heima alinn á 4 börn og 24 barnabörn. Það þótti var katalist að hafa ráningagátunar í henni sjálfri, nafnið.
Mm-hmm.
Og það þarna einmitt líka. Það hver er svo kona heima alinn á 4 börn og 24 barnabörn. Það alinn málið.
Já.
Börnin, kvartilinn og barnabörnin, þumlungarnir.
Mm-hmm.